Pacea Domnului să fie cu voi, frașina și surori. Mă simt de două ori binecuvântat și privilegiat astăzi. Odată pentru că am ocazia să particip la această adunare și a doua oară pentru că am ocazia să fiu în fața voastră. Fapt pentru care mulțumesc Părintelui Ceresc și adunării din Cluj care mi-a dat această posibilitate. Înainte de a trece la subiectul pe care vreau să vi-l propun astăzi, vreau să transmit harul și pacea Domnului de la adunarea dintre cei salutările fraților. Subiectul nostru de astăzi nu este unul foarte lung și nu este nici la prima prezentare, l-am mai prezentat. Mi-ar dori ca el să constituie un subiect de un motiv de introspecție, de contemplare în ceea ce privește situația noastră de astăzi. Dacă ar fi să dau un titlu, l-aș numi 4 sugestii de compromis privind consacrarea noastră. Dragi frați și surori, mulțumim lui Dumnezeu pentru minunatul privilegiu de a ne putea hrăni cuvântul Său, pentru faptul că soarta noastră a căzut într-un loc plăcut, că El ne face parte de moștenirea Sfinților în Lumină. Pentru fiecare dintre noi a existat un început al alergării, când am pătruns pe această cale îngustă, așa cum zice și cântarea, neștiind ce ne așteaptă. Mâna blândă a Tatălui nostru ne-a condus pe cale și treptat am început să discernem tot mai clar voia Lui. Totul a fost pregătit de la întemeierea Lumii, nu pentru noi personal, ci pentru noi ca și clasă ce se alege astăzi. În acest sens ne gândim la Biblie, neputând să nu ne întrebăm ce am fi fost noi fără ea, ce ar fi fost alergarea noastră, cât de dezorientați și pierduți am fi fost în noaptea de păcat a acestei lumi. Dar El s-a îngrijit să avem acest stâlp de foc care să ne călăuzească, să ne învețe, să ne mustre. Așa cum se spune și în 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17. Grija cu care Dumnezeu a protejat cea mai durabilă carte se datorează faptului că, citez, tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca, prin răbdarea și mângâierea pe care o dau Scripturile, să avem nădejde. Romani 15:4. Cu aceste gânduri în minte, ne vom opri la câteva învățături din Cartea Exodului, a doua dintre scrierile lui Moise. Dacă Geneza acoperă o perioadă lungă de timp, aproximativ 2500 de ani, Exodul arată spre un orizont de timp mult mai scurt. Lăsând la o parte viața lui Moise și relatările despre opresiunea asupra evreilor, derularea plăgilor cuprinde probabil 18 luni, iar restul cărții acoperă un an. A fost un an foarte important însă. În acest an are loc Exodul, este dată legea la muntele Sinai, este construit cortul, inaugurată preoția și așa mai departe. Exodul se deschide cu relatarea despre cele 70 de suflete, urmașa lui Iacob, și cu știrea morții binefăcătorului lor, Iosif. Ultimele versete din Geneza ne spun că Iosif avea 110 ani când a murit. Dacă ne gândim că el era în etate de 39 de ani, când Iacob și fiii săi au venit la el în Egipt, și că evreii au stat în Egipt 215 ani, atunci între moartea lui Iosif și exodul
nostru, care a inaugurat vârsta evanghelică. Exodul cu plăgile lui și eliberarea întâilor născuți reprezintă încheierea vârstei evanghelice, secerișul. Cei 144 de ani din ilustrație, cuprinși între moartea lui Iosif și Exod, pot reprezenta intervalul de timp dintre sacrificiul Domnului și eliberarea bisericii. Asocierea numărului 144 cu această perioadă arătând spre clasa care se alege în acest interval de timp. Povestea lui Moise. La un timp după moartea lui Iosif, la conducerea Egiptului, ajunge un nou faraon. Despre el Biblia ne spune că nu îl cunoștea pe Iosif și că în scurtă vreme este declanșată o presiune asupra evreilor. Evreii erau tot păstori și tot de origine asiatică, precum hicsoșii, și probabil de aceea împotriva lor se ridică bănuieli că ar putea susține o invazie străină împotriva Egiptului. Politica lui faraon era greșită, el nereușind să vadă că însăși prosperitatea țării sale se datora relației binefăcătoare pe care o aveau cu evreii. Asuprirea acestora din urmă a avut ca efect o explozie demografică, adică o creștere bruscă a populației. Exod 1 cu 12. Și astăzi, cu cât un popor este mai slab dezvoltat sau trăiește în condiții mai vitrege, cu atât numărul nașterilor este mai mare. Faraon hotărăște să micșoreze numărul eventualilor soldați inamici din Egipt, cerându-le moașelor să ucidă copiii evrei de parte bărbătească. Cum acestea nu au cooperat, a urmat ordinul de a-i arunca în Nil, metodă de eliminare frecvent întâlnită în Egipt. În aceste condiții se naște Moise, care va elibera mai târziu pe Israel, așa cum Hristos a eliberat pe poporul său. Nu putem să nu observăm că există o asemănare între amenințarea vieții copilului Moise de către faraon și amenințarea vieții copilului Iisus de către Irod. În ambele cazuri, copilul destinat utilizării speciale de către Dumnezeu a fost scăpat prin providența sa. După o perioadă în care l-a ținut ascuns, Moise fiind practic condamnat la moarte, mama sa, Iochebed, îl pune într-un conșuleț pe Nil, încredințându-l grijii divine, protecției și harului său. Aceasta poate fi o lecție pentru noi care suntem prin păcat condamnați la moarte. Noi trebuie să ne încredințăm cu tot ce avem, cu speranțele și grijile noastre prezente și viitoare Domnului. El ne primește, ne pune administrator peste tot ce am dat prin consacrare și la sfârșit, pentru credincioșie, ne oferă o plată. Viața veșnică. Ioan 4:36, Matei capitolul 25, versete de la 14 la 30. Revenind la Moise, știm că după ce a plutit o vreme pe Nil, petrecut fiind de pe margine de sora sa Miriam, este găsit de fica lui faraon care îl ia acasă. Doica copilului, credem tot prin providență divină, devine mama sa. Moise trăiește 40 de ani în casa lui faraon, primind educație evreiască de la mama sa și fiind educat și în înțelepciunea egiptenilor. Prima formă de educație l-a familiarizat cu făgăduințele lui Dumnezeu față de Avram, Isaac și Iacov și l-a ajutat să se identifice cu poporul care gemea în robie. De la egipteni a acumulat cunoștințe care mai târziu l-au ajutat sub îndrumare divină să scrie primele 5 cărți ale Bibliei, Geneza, Exodul, Leviticul, Numeri și Deuteronom. Moise a trăit 120 de ani, trăgându-se după mama sa Iochebed și tatăl său Amram din familia lui Levi. După 40 de ani în Egipt, în următorii 40 de ani, este pregătit de către Dumnezeu pentru misiunea sa de eliberator al poporului său. În Exod 12, versetele la 40 la 41, ni se spune că perioada de ședere a copiilor lui Israel în Egipt este de 430 de ani. O punere cap la cap a reperelor cronologice din Geneza și Exod relevă faptul că această dată nu poate fi corectă, că perioada robiei a fost de doar 215 ani. Astfel, Pavel, la curent cu istoria evreilor, învățând de la Gamaliel, prin grija divină, lămurește lucrurile în Galateni, capitolul 3, versetele 16 și 17. Perioada de 430 de ani reprezintă intervalul de timp dintre făgăduința față de Avram și darea legii la muntele Sinai, care s-a petrecut în anul Exodului. Cele 10 plăgi. La 80 de ani, prin porunca lui Dumnezeu, Moise se întoarce în Egipt, înfățișându-se în fața lui faraon cu cererea eliberării poporului evreu. Refuzul lui faraon aduce peste Egipt 10 plăgi. Acestea pot fi împărțite în primele 3 și ultimele 7. Primele 3 au afectat și ținutul Gosen, unde se aflau evreii. Ultimele 7 au fost doar peste egipteni. Această divizare este demnă de remarcat, deoarece ea ne va duce la recunoașterea împlinirii antitipului. În antitip, ultimele 7 plăci sunt identificate cu cele 7 urgii din Apocalips, capitolele 15 și 16. Așa cum în Egipt, primele 3 plăci au fost și peste egipteni și peste evrei, în antitip, primele 3 urgii au fost peste creștinătate, înainte de seceriș, când grâul și neghina erau împreună. Aceste 3 urgii sunt identificate de unii frați astfel. Prima, reforma religioasă din secolul XVI. A doua, Revoluția franceză și epoca lui Napoleon. A treia, mișcarea lui Miller. Vreau să mă opresc aici. Unii frați așa le identifică, unii au un pic păreri diferite. Important e că, referitor la cea de-a patra, toată lumea e de acord, și anume că a patra plagă este mișcarea adevărului. După cele 3 plăci din Egipt, Dumnezeu ia hotărârea să facă o separare între cele două popoare. Și citesc din Exod 8:23. Voi face o deosebire între poporul tău și poporul, între poporul meu și poporul tău, i-a spus lui Faraon. În antitip, apelul de separare îl găsim în Apocalips 18 de la 1 la 4. Poporul Domnului este chemat să iasă afară din Babilon, din creștinătatea nominală, din lume, în cazul ăsta, dacă asemănăm cu episodul din Egipt. Venise vremea secerișului, iar Domnul nostru, întors a doua oară, ca secerător șef, a dat ordinul despărțirii grâului de neghină, care până atunci fuseseră lăsate împreună. Ultimele 7 plăci vor fi doar peste creștinătatea nominală, Babilonul, prima dintre acestea fiind, așa cum am spus, mișcarea adevărului. Și acum ajung la miezul subiectului, 4 sugestii de compromis privind consacrarea noastră. Toate aceste sugestii sunt ca răspuns al lui Faraon la cererea lui Moise de a da voie poporului evreu de a merge în pustiu ca să aducă jertfe lui Dumnezeu. Dacă în timpul primelor 3 plăgi, Faraon, care noi în antitimp știm că îl reprezintă pe Satan, a refuzat să lase pe poporul evreu să plece, să-i slujească lui Dumnezeu, odată cu plaga a patra începe să cedeze, dar vine cu unele sugestii de compromis. Tot așa, Satan sugerează celor care părăsesc Egiptul, lumea, la modul general, sau dacă venim să vedem mai în particular creștinătatea nominală, unele compromisuri. Aceste sugestii au fost pentru mișcarea adevărului, ce a luat naștere odată cu întoarcerea Domnului și activitatea pastorului Russell, dar ele sunt și pentru fiecare dintre noi. Deci ele pot să vină pentru fiecare dintre noi. Prima sugestie de compromis. Aduceți jertfe Dumnezeului vostru aici în țară, spune Faraon, în fapt consemnat în Exod 8:25. Astfel spus, rămâi în denominațiunea unde ești sau în starea în care ești. Poți să-i slujești lui Dumnezeu și de aici. Odată cu căderea Babilonului în 1878, Dumnezeu își cheamă poporul să iasă afară din el, nu să-i slujească în el. Apocalips 18:1-4. Auzim de multe ori că toți cred în același Dumnezeu și bine-i unde ești. Nu contează numai să crezi. Dar oare credem în același Dumnezeu? Dumnezeul nostru nu este diferit de cel al crezurilor, al iadului, al sufletului nemuritor și al arderii pământului? Poți să-i te închini lui Jehova în duh și în adevăr în Babilon? Puteau evreii să-i aducă jertfe în Egipt? Să vedem ce răspunde Moise. Citez. Nu este deloc potrivit să facem așa, căci dacă am aduce Domnului Dumnezeului nostru jertfe, căci am aduce Domnului Dumnezeului nostru jertfe, care sunt o urăciune pentru egipteni. Și dacă am aduce sub ochii lor jertfe care sunt o urăciune pentru egipteni, nu ne vor ucide ei oare cu pietre? Vom face mai bine un drum de 3 zile în pustiu și acolo vom aduce jertfe Domnului Dumnezeului nostru, după cum ne va spune. Exod 8, versetele 26 și 27. Jertfele evreilor erau o urciune pentru egipteni. Oare nu sunt privite tot așa și jertfele credincioșilor adevărați? Pielea, copitele, coada, etc., arse afară din tabără, răspândeau un miros neplăcut pentru cei din apropiere, indicând spre cum este privită consacrarea noastră de către cei din lume. Pavel ne îndeamnă în Evrei 13:13, să ieșim dar afară din tabere la el și să suferim ocara lui. Deci să ieșim din lume, din Egipt, ca să putem să aducem jertfe potrivite. Este greu să trasăm o linie de graniță între ce este lumesc și ce este potrivit. De aceea trebuie să trăim întotdeauna aproape de Dumnezeu ca să fim siguri că nu trecem în tabăra care este în vrășmășie cu El. Lumea aceasta nu este de la Tatăl, iar dacă cineva iubește lumea, dragostea Tatălui nu este în el. 1 Ioan 2, versetele 15 și 16. Să ieșim dar afară din tabără, pentru că El ne-a chemat să fim sfinți în toată purtarea noastră, îndemnându-ne. Fiți sfinți, căci Eu sunt sfânt. 1 Petru 1, versetele 15 și 16. Noi trebuie să răspundem că numai Dumnezeului nostru vom sluji și numai în El ne încredem. Privind la răspunsul lui Moise, observăm că evreii doreau să facă o călătorie de 3 zile. Aceste 3 zile pot să însemne multe, părți din 3 zile de 1000 de ani, în care biserica se alege, părți din 3 secole în care s-a extins secerișul, dar în tot cazul ele ne duc cu gândul la Domnul nostru și ne ajută ca urmașa Lui să ne identificăm cu moartea și învierea Sa. A doua sugestie de compromis. Vă voi lăsa să plecați ca să aduceți jertfe Domnului Dumnezeului vostru în pustiu, numai să nu vă depărtați prea mult dacă plecați. Rugați-vă pentru mine. Exod 8:28. Adică, dacă tot ai părăsit denominațiunea în care ai fost, măcar nu te depărta. Stai aproape ca să poți fi influențat, ia cu tine din spiritul ei, care este spiritul lui Satan, doctrine, obiceiuri, priorități, griji, interese, etc. Domnul spune în Apocalipsa 18:4, să nu fiți părtași la păcatele lui, adică a Babilonului, și să nu fiți loviți cu urgiile lui. Odată ieșiți, nu trebuie să ne uităm ca femeia lui Lot, cu părere de rău, după ce am lăsat în urmă. Apostolul Pavel, pentru bucuria ce era pusă înainte, a cumpănit toate lucrurile acestei lumi și le-a socotit gunoaie. Odată luminați cu adevărul, nu mai trebuie să cochetăm cu vreo formă de sectarism sau bisericism, sau să fim dintre aceia care schimbă în desfrâu harul lui Dumnezeu. Iuda 4. Nu putem sluji la doi stăpâni și este trist dacă cineva ajunge să fie convins că zdremțele acestei lumi și învățăturile false sunt mai mulțumitoare decât lucrurile cerești și adevărul divin pe care le-a cunoscut odată. Odată stinsă lumina, cât de mare devine întunecimea. În Romani 8:6 ni se spune, citez, umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Se pune întrebarea, neavând adevărul care duce la sfințire, neumblând după lucrurile Duhului, avem dreptul să credem că suntem în starea de pustiu, adică în starea de consacrare în care putem să aducem jertfe? Nu, evident că nu. Neîmplinirea acestor două condiții arată că ori nu am părăsit Egiptul, ori nu ne-am depărtat suficient de el. A treia sugestie, pe scurt rezumată, duceți-vă, dar fără copii. Citez. Slujitorii lui Faraon i-au zis, până când are să fie omul acesta o pacoste pentru noi? Lasă pe oamenii aceștia să plece și să slujească Domnului Dumnezeului lor. Tot nu vezi că piere Egiptul. Au întors la Faraon pe Moise și Aron. Duceți-vă, le-a zis el, și slujiți Domnului Dumnezeului vostru, Care și cine sunt cei ce vor merge? Moise a răspuns, vom merge cu copiii și cu bătrânii noștri, cu fiii și fiicele noastre, cu boii, cu oile și boii noștri, căci avem să ținem o sărbătoare în cinstea Domnului. Faraon le-a zis, așa să fie Domnul cu voi, cum vă voi lăsa eu să plecați pe voi și pe copiii voștri. Luați seama că este rău ce aveți de gând să faceți. Exod 10, versetele de la 7 la 10. Dacă tot ați ieșit din Babilon, din lume, și v-ați depărtat de el, măcar lăsați pe copiii voștri acolo. Cu cine se vor însura și mărita dacă sunt așa deosebiți? Cum vor fi priviți de ceilalți? Vrei să sufere, să fie marginalizați? Sunt doar câteva întrebări care ne pot fi sugerate. Avem datoria să ne creștem copiii în învățătura și mostrarea Domnului. Efeseni 6:4. Avem datoria să semănăm în inima lor sămânța adevărului, necesitatea unei vieți evlavioase, să le spunem despre minunatul caracter al Tatălui, despre jertfa iubitului nostru răscumpărător, să le oferim prin viața noastră exemple și motive care să-i determine la o relație potrivită cu Dumnezeu. Avem datoria și trebuie să ne dăm toată silința, poate Dumnezeu va face restul. Chiar dacă astăzi nu ne vor urma în consacrare, măcar cu ce le-am sădit în inimă vor fi printre primii care în veacul milenar se vor întoarce la Dumnezeu înaintând pe calea sfințenii. Dumnezeu îi spune lui Moise în Exod 10:2, să istorisești fiului tău și fiului fiului tău cum m-am purtat cu egiptenii și ce semne am făcut în mijlocul lor și veți cunoaște că eu sunt Domnul. O altă direcție a sugestiei ar fi să nu avem copii în sens spiritual pe care să încercăm să-i scoatem din Babilon. Adică poți crede tu adevărul, dar nu-i învăța și pe alții. Când vei muri, lasă ceea ce știi să moară odată cu tine. Nu vesti virtuțile celui care te-a chemat din întuneric la lumina sa minunată, nu răspândi lumina și altora, poate nu te cred, poate te-or privi ciudat, îți va aduce suferință, etc. Domnul nostru însă ne spune, citez, voi sunteți lumina lumii, o cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Matei 5, versetele la 14 la 16. În același sens, în mana de seară din 24 august, pastorul Ruster ne spune, citez, având în vedere această cunoștință de ziua minunată pe cale să răsară, cum ne vom purta noi, cum ne vom purta acum noi, care sperăm să fim din clasa împărăției din acea zi? Cum vom trăi? O, zice apostolul, dacă suntem fii ai zilei, trebuie să o arătăm. Noi suntem reprezentanți și ambasadori ai lui Dumnezeu. Trebuie să le spunem oamenilor despre lumina, cunoștința și gloria lui Dumnezeu, care va veni curând, care va umple curând tot pământul. Trebuie să-i ajutăm să compare prezentul cu condițiile glorioase care vor exista atunci, așa încât toți cei care iubesc lumina să poată da atenție cuvântului lui Dumnezeu și să se pregătească să fie membri ai acelei clase a împărăției. Să ne amintim că noi aparținem noi dispensații și nu celei vechi. Și de aceea ar trebui să trăim în acord cu cetățenia noastră și cu responsabilitățile față de Prințul Luminii și în opoziție cu Prințul Întunericului, cu faptele și căile lui. Deci care va fi răspunsul nostru? Vom fi opaci sau vom reflecta lumina binecuvântată primită prin îndoarea Tatălui? Vom fi egoiști sau vom vesti ori de câte ori avem ocazia vestea bună a împărăției? A patra sugestie. Duceți-vă și slujiți cu copiii voștri, dar fără oile și boii voștri. Citesc din Exod 10:24. Faraon a chemat pe Moise și a zis, duceți-vă și slujiți Domnului, să nu rămână în țară decât oile și boii voștri. Copiii voștri vor putea merge și ei împreună cu voi. Sugestia este în sensul compromiterii unei depline consacrări, adică să nu sacrificăm tot ceea ce am promis. Poate să mai reținem pentru noi puțin. Știm că tot ce avem am primit și noi nu suntem decât administratori peste ele. Trebuie să ne dovedim administratori înțelepți și credincioși, să ne folosim bine talanții, să nu îi îngropăm în pământ. Răspunsul lui Moise din următoarele versete este deosebit de sugestiv. Citez. Chiar să ne dai tu însuți jertfele și arderile de tot pe care le vom aduce Domnului Dumnezeului nostru și turmele noastre tot trebuie să meargă cu noi și să nu rămână o unghie din ele, căci din ele vom lua ca să slujim Domnului Dumnezeului nostru. Iar până vom ajunge acolo, nu știm ce vom alege ca să aducem Domnului. Exod 10, versetele 25-26. Expresia să nu rămână o unghie din ele indică spre o consacrare deplină, pe care dacă am făcut-o, trebuie să o ducem până la capăt. De asemenea, mai avem aici o expresie foarte frumoasă, citez, până vom ajunge acolo, nu știm ce vom alege să aducem Domnului. Adică nimeni nu poate avea cunoștință de condițiile divine și marea noastră răspundere până nu merge în starea de pustiu, adică în condițiile de consacrare. Dragi frați și surori, a rezista acestor patru compromisuri sugerate de adversar reprezintă drumul unei consacrări depline. Tatăl să ne ajute să ne sfințim tot mai mult și jertfa noastră pusă pe altar să rămână acolo până la mistuirea ei totală. Amin.